Ny fampalana mbavoato andro lerevana no arahana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao talata faharoa ny volana mey taona 2023 izao ny lohateny mbavoatsika. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pireneny ny Tsimbazaza ny aiky ny filohan'ny mpiandrom-panjakany ity tamin'ny lahateny fa afampana ny eny an-toerana manomboka izao. Nahatrarana volamena saika ondrana ny velany tany amin'ny fiarahamonina fasenina ny nosibe ny farany herinandro teo bolongam-bolamena telo kilao latsaka kely no tratra saika aondra ny vehivavy malagasy ray any Dubai. Anorenana trano finenana 50 fanampiny kosa any amin'ny toby akamaso no ny tsy fampiny ny fotodrafitrasa ponina telo alina moa no mipetraka eny an-toerana ankehitriny. Anivelany tombanana UEFA tafakatra hatrany amin'ny roa alina anisan'ireo miaramila rosiana lava ny Ukraine nanomboka ny volana desambra teo 8 alina anoaly ireo naratra. Olardivandrevy malalatra no teknisianina miaraka amintsika Jula miandrinaina ny mbolan'olotra izao vaovao antoandro izao manantitra ny arabo zay tompoko lasy tompoko vary. Eo amin'ny lafiny politika afanany eny Tsimbazaza manomboka an'io izay fotoana nanomboan'ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieram-pirenena amin'ny tontolo ity arahan'ny mpanara-baovao akaiky no mety ofisin'ny fiovan'ny fifandanjakery eo amin'ireo vondrona parlementera taorian'ny fisian'ireo solombavam-bahoaka IRT maromaro izay nisitaka amin'ny fitondrana amin'izao mialohan'ny fifidianana izao. Tamin'ny lahateny moa dia niaiky ny filohan'ny antenimieram-pirenena fa afampana tokoa ny eny amin'ity androm-panjakany ity amin'izao fivoriana ara-potoana voalohany eny Tsimbazaza izao ny resahany ihany koa moa ny momba ny fanomanana ny fifidianana arantsika ny ampahandateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamaso.
Maro ny mpanara-baovao no milaza fa afanapahana sy angotrakotraka ny fiatrehana ity fitofivoriana ity hatramin'izay mihitsy io mafahafahana io isaky ny fito fivoriana satria lalàna sy hevitra maro ane no dinihana toe tompokolahy sy tompokovavy efa miatomotra ny fito fifidianana araky ny voalaza ny lalàm-pandrenana saika efa hita eny akanja avokoa ireo mpisehatra politika maro etsikilany anefa ao ireo mpisehatra ara-politika mandroso hevitra ny isiny fifampidiliana ampiresahana amin'ny lafiny samihafa mialohany irosoana amin'ny hianana. Ny fiarahamonin'ny pirenena sy ny FFKM ihany koa dia nandroso heviny ny seni indray dia efa naneo fahavononana tamin'ny alalan'ny fandrosoana volavola daty anatanterahana ny hianana. Ny antso ireo anklavikely rehetra ifanakalo hevitra mahakasika ny fifidianana tamin'ny fahaefatra amin'ny roapolo marsa lasa teo izy zava-dehibe tokoa izany ka mahafilohana andrim-panjakananay dia izay voalazany lalàm-pandrenana ihany no tokony arahy na izany aza tsy izany dia tsy maintsy tokizana hatrany ny fanomanana samihafa ny fifidianana toy ny mahakasika fanatsarana ny lisy fifidianana izany hoe tsy maintsy mivonina mandrakariva isika na dia tsy fantatritsika ny avoakany.
Izay zany ny ampahandateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny maraina teo aritra 50 andro moa ty fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimiera ity izay tanterahana manomboka ny talata voalohany amin'ny volana mey. Ny santara ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny lahateniny talohan'izay ny fanaovana tatitra ny asa vita amin'nyity androm-panjakany ity ary nampita afatra amin'ny olana enany vahoaka amin'ny fanjakana mpanatanteraka ihany koa ny filohan'ny antenimieram-pirenena toy ny delestazy ny tsy fandriam-pahalemana ny fiparitany ny zava-mahadomelona heroina na ny roro minitra vitsilasa moa izay no vita ny lahateny ny filohan'ny antenimieram-pirenena anio tolakandro kosa no sokafana fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana voalohany ihany koa hoan'ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Anosikely dia ny antenimieran-daholona izany. Eo amin'ny lafin'ny politika ihany no mariana tamin'ny alalan'ny fiaraha-misakafo ny sy fiaraha-mikorana tamin'ny alahady teo teny Andohatanjona Itaosy ny fanamariana ny faharoapolo taona ny antokotima ho an'ny komitima ambavady tokana fanamarina izay anehoana fa mbola misy sy mijoro ny antokony na dia tsy teo amin'ny fitondrana intsony aza nanomboka ny taona sivy amby roa arivo. Mbola vonona amin'ny fametrahana rindran-damina ho fanatrarana amin'ny tanjona araka ny toromarika homen'ny propolitika foibe Andriamatoa Randria Miandra Germain filohan'ny komitima ambava totokana itosy.
Zay na de hoe kommunina sy fokontany aza ny sehatra misy anay de te fampizara ihany koa satria tsy mety ny hoe mitsabo miningininginna mitomany vao mitalapetraka ary ny fahindrenindrazana de milaza fa hoe lehibe tsy misy ohatra mivato a fa rehefa tsy miteny tengena nyvorona de marina mitavozavoza koa tsy mareo ny lainga tsara lahatra de mba hahafahatsika hafanenina tsara zany amin'ny fomba rehetra hiatrehana sy hanomanana fifidianana de manentana ihany koa zany zay ny olom-pirenena rehetra tsara sitrapo na aiza toerana misy azy na aiza faritra misy azy mba handray an-tanana ny ho avy ny firenena satria ny fifidianana ihany no lalana azo antoka mba hisenny fampandrosoana satria raha tsy maro ny olona tonga mifidy ao anatin'izay fifidianana zay a de tsy maropotitra zay olona olana eo a de tsy afaka ny ampandroso araka ny tokony ho izy izy de zay ny fanentanana zay fampizarana ho an'ny voaka malagasy rehetra.
Na teo aza ny korana tamin'izao fanamariana tsingeritaona izao dia nisy hatrany ny fanentanana ny olom-pirenena feno taona afaka mifidy hijery sy hanamarina ny anarany anatin'ny lisitry ny mpifidy manoloana ireo tsy fahatomombanana samihafa kehitriny momba izay fanavozana ny lisy mpifidianana izay.
Samy manana ny fomba fiasany moa zany ny isaky ny fokontany fa fokontany maromaro zany no tsidianay a misy fokontany anakiray zao tena be dia be mihitsy ny latsaka ao anatin'ilay efa nysoratra anarana de ireo olondreo zany ohatra ny kivy ndraindray hoe zay efa nysoratra anarana tany a nefa miverina le lista mivoakavany a tsy tany zahay a ny ansasany ndray misy diso a ary amanjato ny latsaka ao anatin'ny lisy zany de ndraindray a kivy ny olona fa anjaranay zany notenyn'le hoe aza kivy mihitsy ntsika fa io ihany mahandre manjaka ny vahoaka ny fifidianana de raha vao tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana de tsy manana zoa anaramaso tsy manana zoa itory a tsy manana zoa ilatsaka hovidiana de verina fa mitovy amin'ny olona very zoa zany a raha vao tsy tafiditra ao anatin'ny lisy mpifidianana de nytoromarika eo anivon'ny foibe ihany koa moa zany de mametraka ny hoe a raha ohatra hoe ampiana le lista ao anatin'ilay fisoratana vaovao zao zany a de alefany amizareo ihany koa zany a le lista alefa alefany amin'ny foibe antiko Madagasikara mba hahafahany manaramaso anivoan'ny seni national.
Eo amin'ny lafiny sosialy fianakaviana misa 300 mahery no tsy mbola manana trano fonenana iny amin'ny toby akamasoa andralanitra sy mangarivotra tsy mbola ampy ny mponiny any an-toerana ny trano misa 4000 efa nahory ny fikambanana akamasota ao anatin'ny taona maromaro satria dia efa manodidina ny 3 alina ny mponiny any an-toerana kehitriny ka ny 2 alina amin'ireo dia mpianatra avokoa. Ny fahatsapana ny tsy fampiny ny trano fonenana ho an'ny olona marefo izay indrindra no nahatonga ny toby akamasoa niara-niasa tamin'ny fondation aksiana tamin'ny alalan'ilay tetikasa ny sona hoe tafotsika anorenana trano fonenana miisa 50 eny amin'ny toby akamasoa. Tamin'ny andehany voalohany dia trano fonenana miisa 10 nefa nahorina teny andralanitra vita ny volana novambra 2022 izy ireo ary tamin'izao andehany faharoa zao dia trano fonenana miisa 20 no nahorina ka notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy teo. Tsy janona teo ny atrikasa ny tetikasa fa mbola itoy hoy ny filohan'ny filakevi-pitantanan'ny fondation aksiana asanaina iridzy amin'ny teny frantsay.
La fondation Action a démarré ses activités depuis plus de 10 ans. Nous avons construit des écoles sur tout le territoire de Madagascar. Nous avons construit des centres de santé de base. Le travail que nous délivrons à chaque jour nous permet de mesurer l'impact que nous souhaitons avoir sur la population. Et cela est très important. Notre engagement à vos côtés est intact. Nous allons continuer. Ces 20 premières maisons ne sont que le début du chantier. Comme nous l'avons indiqué, nous allons continuer la prochaine phase pour terminer le premier lot des 50 premières maisons. Suivrons ainsi le projet de la résidence universitaire pour les jeunes filles. Nous sommes en train de travailler sur le projet d'électrification avec le sous-comptage pour que tout le monde puisse avoir accès à l'électricité.
Milaza ny masitsivana takina amin'ireo olona azo ny trano fonenana vaovao ireo ny mpitantana le toby akamasoa mompera Pedro Opeka.
Le fianakaviana zay miezaka zay mampianatra ny zanaka zay manaiky ny dina kamasoa zay mandray anjara amin'ny asapokon'olona manana toetsaina soiombonana satria trano tahaka an'io sarotra homena ny olona zay tsy niezaka tsy azo atao tsy vao maika mampilentika anazy ka ny olona hiezaka izao dia azo trano tsara kokoa da miezaka madio izy mampianatra ny zanaka mandray anjara amin'ny tanàna ny asapokon'olona io asapokon'olona io tsy maintsy moderna io. Se c'è avata tsara io antica rete letanana, che di giorni una cimaziaro è antica letanana. Era si vanta nia tianisa nisa. Antica letanana che ci mangi giovane, ci mangia tosani a sapo con le sani. A rilisso io buona lo luavana. Si ampi un bola mi si fena che viene mi vuota ni telonzato, un bola mi ta di tano funenana. Mi si tano anche rei, mi si fena che viene telo e faccia. A mio tano io, tena terre, risa di niulna vio, raena liela, di azimi fa caso in sun, ne fa, fiena cavini grei, fanno isi, mi fa nera sera fona, le tuerana terre, si ampi ninin, la tenu tano io, di a tunga oasi le ati, dava c'è irina, di a fiena cavini rei, tano rei. A camasu e fanna vita isae, le tano tacanio e fanna vita mi vuota ne faccia arrivo, e fa veno, fa di aramisuno, si si a turiena, di un reis naian, fa vio, ampiena isi, mudi am tanjazan se cenu lecha mana tanjazan daul
zezan ne tene ne tobe kama sufa fikambana na iray mijoro ne nivo ne komina be masoandro am distrika na tanana rivo atsimondrano ne fikambana na fanantenana vevavy ty fivoarana fikambana izay mampianatra somanome fifanana vevavy am sehatra samihafa etony ny asa tanana ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ampafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny lady teo ny fijoroany io fikambanana io na dia efa nanatanteraka izay fampifanana ny sy fampianarana izay any aza nanomboka ny taona 2022 navoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'io fotoana ihany ko ny andehany voalohany tamin'ireo vehivavy ny isa 50 na vita fifanana momba ny rary teo amin'ny sehetry ny asa tanana ary narahany ny fampiratiana ny vokatra fifanana narahan'izy ireo nandritra ny 2 volana mariana fa maimaimpoana ny fiofanana omeny ny fikambanana io ka manomboka eo amin'ny 8 taona no afaka manaraka izany fa nazavandra mato rakatro arini vo Marie Louise filohan'ny fikambanana fanantenana vehivavy ty fivoarana momba ireo sampam-piofanana sy ny tanjon'ny fikambanana.
Misy sampam-pianarana efatra, de fampianarana mamaky teny sy manoratra, de fampianarana asa tanana, fampianarana français, de fampianarana informatika. Tena tanjona vehivavy zany a de ny fahatsapanay aloha voalohany indrindra fa maro ny vehivavy zay iarany ny herisetra. Anisan'izany a mahatonga an'le herisetra tsy fahaizany mamaky teny sy manoratra, tsy fananany traikefa arakasa mba hahafahany mampivoatra ny ankohonany. De ny tena tanjonay zany a de ny ampivoatra ny faripiainan'ny vehivavy sy ananany fahasahiana andray andraikitra eo amin'ny firenena ary indrindraindrindra mba elany amin'ny herisetra izay manjady aminy.
Indraimbava amin'ny vaovao samihafa nahatrarana volamena saika ondrana ivelan'ny Madagasikara tany amin'ny seranam-piaramanidy ny fasainina ny nosibe ny farany herinandro teo bolonga mbolamena rokilao sy 850 grama miisa 4 indray ny tratra nentina vehivavy iray teratany malagasy saika iondrana amin'ny zotram-piaramanidiny Ethiopian Airlines hiazo any Addis Abeba. Voalaza fa nokasaina aondrana ny Dubai reto bolongambolamena reto saingy izao tratra izao ny roa tamin'iremo dia nafenina tanaty finosana miloko mainty, ny roa hafa kosa napetaka tamin'ireny finday raitra ireny saingy tratran'ireo mpiambina ny sisitany rehefa mailomailo tamin'ny fihetsiny io vehivavy io. Efa nisamborona sy natao fanadiadiana moa izy nigazana kosa ilay volamena rokilao sy 850 grama. Fa mbola maro ny ezaka tokony ho tanterahana amin'ny fanajana ny zon'ny mpiasa hiarovana azy ireo tsy ho azony loza sy ny aretiny eny anivon'ny asa ho ny vondron'ireo sindika eo anivon'ny CTM na ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy na izany aza zava-dehibe ny nahalasa ny hetsiky ny sindika tamin'ny 20 avril 1979 izay nahatsiaro ireo namany namony ainy vokatry ny asany ho lasa andro erantano an'ny arloza sy fahasalaman'ny mpiasa Marina isatona. Akoatr'izay nankatoavy ny conférence internationale du travail na ny fivorimbe iraisam-pirenena momba ny asa ihany ko tamin'ny taona 2020 ny tontolo ny asa lavitry ny loza sy ny atambo mba ho lasa azo fototra. Nankasitraka ny fametrahana izany ireo sindikan'ny mpiasa eto amintsika andriamatoa Zozerandrenasolo mpandrindra kapobe ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy na ny CTM.
Isoarana aloha zany ny OIT amin'ny ankapobeny naka zay fanapaha-kevitra zay, ary aty ampelatana ny firenena zany de ampelatana amin'ny mpampiasa ihany koa sy mpiasa ny mampiroborobo sy manetatra an'izay fifototra zay mba ho tena azo iainana, ary tena ho lavitry ny loza tanteraka sy tsy azo aretina ny mpiasa amin'ny ankapobeny. Zay ny zavatra miza be tsara marinana, fa ny zavatra mbola misy elintsika amin'izao fotoana izao aloha de hoe mbola mitaky ezaka ngezabely izy, ary efa isaorana sady zany ny fahavonona na ny fanjakana na ny mpampiasa hoe mba tsy hisotsony fahafatesana eny amin'ny toeram-piasana, ary tsy ahazo aretina noho ny asa tsony amin'ireo fampiasana akora isan-karazany ireo ny mpiasa amin'izy, fa dia mba hoe velona siriry ho lavitry ny aretina ary hieren-doza amin'izay rehetra atao. Hoe zava-dehibe ty satria entsika sentikaly no retim-bohany, ary miafara amin'izao fanamariana iarahan-tevitrako izao. Aminay zany tena hoe tsy kitoto zany ny entsika sentikaly, fa misy anjara biritiretiny eo amin'ny fiarahamonina.
Resaka asa ihany sika namondro kery ny ara-nankalaza ny voalohan'ny volana Mey any koa izay fetin'ny asa ny vondra ny mpitatitra taxi moto ao anatin'ny vovonana Mailaka Folarambe ny ainga teny amin'ny fobetoerany eny amin'ny 7 hektara atsimo ny azo an'Andavamamba Ampefiloha Anosy, ary ny verina teny amin'ny 7 hektara ihany no nentin'izy ireo nanamarika izany andro maneran-tany ho an'ny asa izany ny ara-napany no Anjomara. Nanao fanamiana mitovy mampiavaka ny mpamily taxi moto ara-dalàna ireo no nanao ny filaharana zany etsika naneon'izy ireo fa misy ary miasa ao amin'ny kominina Antananarivo renivohitra ny taxi moto mivondrona anatin'ny vovonana Mailaka. Manodidina ny 500 eo eo moa ireo efa nisoratra anarana mivondrona anatin'ny vovonana ankehitriny. Manazava nyetsika nataon'izy ireo nanamariana izay voalohany volana Mey fetin'ny asa izay. Teo mikro ny James Daniel ny filo mpitarika izany vovonana Mailaka izany, Fulgence Ramamontsoa.
Tianay avotra zany de hoe asa tsy nisy a de ny nisy zay zany aloha zany tianay avotra ao anatin'le izy. Tsy mbola nizy, mbola tsisy teto ny tantarany Antananarivo zany hoe izy taxi moto zany, fa de noho n'le hoe famoronana asa araky le teniko teo hoe amoraina famoranana fahazahoana asa zany eto tanàna Antananarivo. De ao anatin'izay a namoraina de niasa niady koa zany ny mpitantana Antanàna Antananarivo, zay hoe tsy natory andro aman'alina koa izy nikarika hoe ity misy asa zay miforonin'ny tanora, alo amoraina le izy a de atsaraina. Zay zany zavatra hitako hoe nanamarika sy hoe hitanafaly anay zany natonga anay nanao an'iny diabeny hoe ireto zay a le miany andriamatoa be ny tanàna asa teto Antanàna Antananarivo. De izahay zany a isaky n'io zany de anisan'izay anamariky an'izay foana, ary zay koa manentana foana fitondram-panjakana hoe aleo a mamorona foana, aleo toizana famoronana asa. Zay zany zavatra efa hita, zany hoe velarina bebe kokoa zany, maro ny atao hoe asa ao anatiny. Misy resaka fambolena, fiompiana isan-karazany ao anatin'izay, fa tokony velarina kokoa zany le izy a de amoraina ihany konkory eo fahazahoana asa. Ohatra ny taratasy fikirakiraina zany a tokony amoraina zany fa tsy asarotina le izy.
Zay zany ny fanazavan'ireo nivo ny mpitondra taxi moto. Misy amin'ireo taxi moto moa no mpanendaka, ary dia manendaka ireo olona entiny amin'izao fotoana izao ka mila fanabeazana. Amin'ny resaka fanabeazana ireny sika, misy ny lamina vaovao manaraka ny rafitry ny fiangonana katolika eo amin'ny fitantanana ny fanilon'ny Madagasikara atao amin'ny diosezy na Antananarivo anatsarana sy anafanganana. Ny fomba fiasa no nametrahana io lamina vaovao io, ary anitovy lenta ny mpikambana fanilo amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny antanàn-dehibe. Milaza ny momb'izay lamina vaovao izay sy ny tombontsoa azo amin'izany. Teo mikro ny Joely Rasolofo ny filo diosezy ny fanilon'ny Madagasikara Antananarivo, Ramatoa Nadine Ratovisaona.
Eto amin'ny diosezina Antananarivo moa izany misy lamina vaovao a manaraka ny rafitry ny fiangonana katolika rehefa angatahan'ny eveka. Izany no mitantana ny diosezy a fa miaraka amiko a manana filoha diosezy mpanampy izay isaky ny vikaria. Izay izany ny antony dia mba hahafahan'ny vikaria rehetra mitovy tantana avokoa ny zavatra atao rehetra, fa tsy misy hoe any ambany vohatra dia ho taraika na tsy hitovy a amin'ny eto amin'ny vily. Dia ankoatr'izay a misy ihany koa ny fitsidiana ataon'ny ekipa amin'ireny fikaria isan ireny mba hafahany faniva miara-mietsika miara-mitovy ary miara-dalana mba ho tody lavitra. Teo aloha nanaraka ny rafitry ny fikambanana hatramin'izay filoha diosezy ekipa diosezy avy hatrany dia ho anivon'ny faritra na ny distrikta, izany hoe ny tombony amin'ny lamina vaovao io izany dia na ny any alavitra be any arany dia misitraka avy hatrany ny lasa rehetra hitovizan'ny fikaria isan'isany. Raha eto amin'ny centre-ville zao misy hoe lasa natao ho an'ny ankizy eto amin'ny ville dia tsy very antsara amin'izay koa izany ny ankizy any ambanivohitra be any. Ho andrapito izao any amin'ny fikaria avaratra any dia andehanao iraka izy ireo anentana ary ame fiofanakely ny fanilo any amin'ny distrikan'ny anaty volo any ambanivohitra ihany soro be. Entiko itenenana izany hoe tena efa mihetsika ary misy fiantraikany tsara be avy hatrany dia fisian'ny fitantanana ny fikaria atao amin'ny fanilo.
Resaka kolontsaina indray sika ry havana tonga maro nanatrika ny hetsika vaksehatra nataon'ny tarika ny ainga teny Tsahamanitra ireo mpakafy ny farany herinandro teo fotoana izay nizarany ny tarika ireo vazo vaovao sy nampiainana ihany koa ireo hira nanamarika ny tarika ny ainga. Hatramin'izay tsy aivona hiatrany fa ny fikambanana malaza ny gasy no nikarakara ity vaksehatra teny Tsahamanitra ity entina anampiana ireo zaza malagasy sahirana any atsimon'ny nosy hetsika izay efa tsy nisy moa nandritra ny taona vitsivitsy noho ny valana aretina COVID-19 nisy teto Madagasikara. Manazava ny lehibe ny tarika ny ainga Luc Marie Rabesaky.
Misy fampisahoana maro eto an-tanàna amin'izao fotoana izao fa dia nisafidy ny olona hiara-dalana amin'ity vaksehatra 23 atao ny tarika ny ainga ity ato Tsahamanitra miaraka amin'ny association malaza gasy. Dia tena fahombiazana tanteraka rehefa mahomby ny mpikarakara dia hafaliana ho an'ny tarika ny ainga ary dia antenainay fa dia hisy vokatra tsara hoentina manome tanana fahalabiazana an'ireo akisikerehany atsimo hietika androany. Tarika ny ainga omaly dia mbola nanao fitetezam-paritra tany amin'ny faritra tasiny dia tsy maintsy eto Tsahamanitra androany amita izay adidy masina izay. Ny tohy ny tantara dia mitohy lalandavany atao hoe fitetezam-paritra amin'ireva manjavazolay ataony tarika ny ainga. Amin'ny herinandro izao dia mba misy seho anankiroa mifanarakaraka izany amin'ny faritry Bongolavina izay tsika dia mitohy foana hoeninareo eto amin'ny radio Tomboskoa ny tohy izay fitetezam-paritra ataony tarika ny ainga tey.
Zay zany momba ny kalokalo ny tarika ny ainga. Fa iresaka sinema kosa sika, tsy tena mbola misy ny sekoly momba ny sarimihetsika na ny sinema eto amintsika. Miezaka manampy ireo tanora isehatra amin'izany ny honneur formation ivotoerana mampiofana ny sokajin'olona rehetra ahay ilalao sarimihetsika. Anisan'ny lesoka amin'ny sinema malagasy manko hatramin'izay ny tsy fisian'ny fifanana eo amin'ireo mpilalao sy ny mpanatontosa ka tsy dia mahasarika ny olona loatra ny ankamaroany ireo sarimihetsika avokariny eto amin'ny toerana. Efa manomboka miroborobo eto amintsika nefa ity sehatra ity amin'izao ka mirotsy kelikely mankany amin'ny sehatra matianina. Ilaina fampifanana eo amin'ny sehatry ny filalaovana sy ny fanatontosana sarimihetsika eo Andriamatoa Hery Ramaherisona talepotantana ny ivotoerana honneur formation.
Ny resaka sarimihetsika moa izany eto Madagasikara efa manomboka miroborobo izany izy io e, fa ny olana fotsiny hoe samy manao izay ry tiany atao ilay mpanao sarimihetsika sy ny mpanatontosa, tsy dia misy loatra ny fiofanana ka izay indrindra natonga anay hoe ny ezaka izay a hiditra ao anatina resaka matianina satria efa misy amin'izao fotoana izao ny efa manosika ny resaka tontolo sarimihetsika malagasy. Andao hosokafana amin'izay ny fiofanana makasika ny resaka sinema indrindra ho an'ny mpilalao sarimihetsika satria ahafahana ihany koa mitaiza olona izy io ohatran'ireny tantara ireny. Fa maninona moa izany ny any ivelany rehefa manao tantara dia ohatrany hoe ankafizin'ny olona, fa rehefa eto Madagasikara matetika ndraindraiky kivikivy ny olona satria na ny antony dia tsotra hoe tsy dia mbola misy ny sekoly fanofanana an'izay resaka sarimihetsika izay a, izay indrindra natonga anay hoe ndao hofanina na ny akter pitsipitsi ny ara-teknika rehetrarehetra ohatra ny ahoana ny atao ina daholo ny mety zavatra hita ao anatin'izany sinema zany, andraikitra anankiray ny olona anankiray hoe zany hoe le rôle zany hoe raha ohatran'izao raha mampalahelo ny rôle lalaovinao dia ohatra ny ahoana ny tokony hiainana an'izany mba hahafahan'ilay sarimihetsika teny hoe miaina. Izay le tsy miaina manko le sarimihetsika mahatonga ny olona ndray hoe kivy raha vao sarimihetsika malagasy dia kivy ny olona filma gasy izay moa le fomba fiteny. Dia efa miezaka izay tena hoe a hofanin'ny olona, misy fiofanana maritra ny telo volana ato miofana sinema fotsiny. Marina hoe be dia be ny manatalenta fana izany natsana raha tsy maintsy ilaina ihany le fiofanana fahatarana hoe ay ve ohatra izay le izy ay ve ke raha anao ohatra izao dia misy zavatra ohatra izao ay ve raha mitomany a dia ohatra n'izao no fanehoko anazy le pitipitso madinidinika ohatra izay zany ay ve ohatra izany antsoina hoe scénario tsy maintsy misy skripta ny horonan-tsarimihetsika film lamilan'izay hoe tantara efa voasoratra no lalaovina.
Reo vaovao any ivelany. Ny ona tamin'ireo tanora katolika hongrois tao amin'ny lapany fanatanjahantena ao Budapest ny papa François tamin'ny sabotsy tolakandro fotoana nanomezany torohevitra azy ireo amin'ny fanarandehan'i Kristy anatin'ny fahasahiana sy fahamarinana tsy izay hita amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera akory ny atao hoe fiainana hoy ny papa tamin'ireo tanora ireo fa izao izay manerana izao tontolo izao nisa roa arivo sy ray alina tany hoany moa ireo tanora nanatrika io fiainana tamin'ny papa io atao ry ny fandraisam-pitenena ny veka miandraikitra ny pastoralin'ny tanora monseigneur Ferenc Palanqui dia naneo ireo karazana dia nentin-drazana hongroise teo amin'ny tena teo anatrehan'ny papa François ireo tanora ary narahan'ny fijoroana valovolombelona nataon'ny tanora efatra izany namarana ny papa ny andro faharoa tamin'io famanginy any Hongrie io moa izay fionana tamin'ny tanora izay. Farany tombanana ho efa tafakatra hatrany amin'ny Roala nisan'ireo miaramila rosiana lavo any Ukraina nanomboka ny volana desambra lasa teo no makaty ary valoalina anoanina ratra nivotra ireo tamin'ny tatitra nataon'ny mpitondra teniny Maison Blanche tamin'ny mpanao gazety omaly nambarany fa avy amin'ilay vondrona miaramila manokana rosiana Wagner ny antsasak'ireo namony ain'ireo ny fototra tamin'ny Rosia ho izy ny fanafiana nataony any Ukraina tsy nasiany teny kosa ny momba ny fahavoazana ho an'ny ukrainiana fa anjaran'ny Ukraina ny milaza izany hoy ity mpitondra teniny amerikana ity. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao antoandro izao amin'ny roa ora tolakandro indray ry havana ny tompo maso mba vao manara.